Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi, uudised tulevad edasi, midagi lähemalt puudutada, no milleks siis mõjud ju nagu riigimees kõnepuldis, kes peab rõhutama, et ka tema on kõik need artiklid läbi lugenud ja oskab neist midagi, no vaevalt, et nüüd järeldada, aga eksponeerida ennast nende taustal. Üks mis kindel, me võime siin kiibitseda, palju tahame, aga seal, kus tegevus toimub, läheb see tegevus ka edasi. Loomulikult võiks ju teha märkuse ka ajakirjanikele, et ärge nüüd noh nii ka õhku ennast täis võtke, ei ole vaja nii palju nutvate ja halavate inimeste pilte ja te võite mind sõimata, et nii tegelikult ongi, aga ei. Võitlusmoraal on ka niisugune arhailine termin, et te võite mind süüdistada, siin vähemalt üks osa. Ma ei tea, mis ismis, et meil on hoopis teistmoodi, aga panete tähele, käsuread on need, mis ütlevad, et prsse see demokraatia nüüd tuleb teha nii. Jah, me saame teada rahvusringhäälingu uudistest ilusa uduse pildiga, seal juures suur pilt, muide, mida suurem pilt, seda vähem on uudist, et Venemaa tulistas keset ööd Kiievi pihta 4 raketti. Ja see on ka siuke demoraliseeriv, sest kui on öösel plahvatused, suured leegid kõrgele, siis neid on ka kaugele näha ja ega nad vaimsele tervisele nüüd head kindlasti ei tee. Päeva ajal veel näed võibolla tossu kuskil, see on midagi muud. Venemaale kehtestatud sanktsioonid võivad viia riigi aastakümneid tagasi. Jah, võivad, aga võimalik, et see ongi kogu tegevuse eesmärk. Ei tea, ei oska siit ka midagi järeldada. Astrid Kannel ütleb, see põgenike laine on täiesti teistsugune. No, ega asjatundjaga ei vaidle. Aga mis saab edasi, mis saab aasta pärast, mis saab 5 aasta pärast? Missugune on see Tallerma 15 aasta pärast, kui me jätame kõrvale hetkel toimuva sõjategevuse ja vaatame ainult põgenike laine arenguid? Anton Aleksejev Kiievist ütleb, linna varustamine on häiritud, mille peale võiks tõesti öelda, tooho, tõesti või. No see on loomulik, et kui kuskil on sõda, siis on seal väga kehvasti. Pressikonverentse võivad anda ministrid, võivad anda ka teistsugused inimesed. Neis näidatakse suhtumist. Võimalik, et ka antakse inimestele juurde jõudu ja julgust, kuigi kui nüüd vaadata teissuguseid uudiseid ja neid on mul ka, siis jah, mida selle kohta võiks veel välja tuua? On siin venekeelne uudis. No, ikkagi haritud inimene saaks hakkama ka kirillitsaga ja väga haritud inimene tõenäoliselt loeks ka erinevaid hieroglüüfe. Ikka selle nimel, et saada teada midagi uut ja huvitavat. Ma nüüd teen siin ka oma laiskuse ja ülbuse triumfi. Hakkan panema vene keelest otse ümber, vaadates muidugi teksti. Maailmas on lennukompaniid ja nendel lennukompaniidel on lennukid. Aga kogu maailmas, seal hulgas ka kõikides lennukompaniides, on enamus neist liisingus. Euroliit kehtestas Venema vastu sanktsioonid. Ja kohustas liisingufirmasid, see tähendab Euroopa liisingufirmasid, 28. märtsiks tagastama kõik Vene lennukid, mis on liisingus. Ja eraldi reale on siin kirjutatud, neid on 520 tükki. Ja edasi ütleb see venekeelne tekst, et järgmiseks ma tsiteeriksin Euroopa liisingufirmade liidu esimeest Phil Seymouri. On tõesti niisugune kodanik, ma eile võtsin kätte ja Google muugeldasin. On. Tagastada 520 lennukit. Kuidas seda teha? Venelased kunagi on öelnud, et kui sa keeldud liisingust, tule ja vea ise see lennuk minema ka. Kuidas vedada Venemaale 520 lennuki meeskonda, kui Venema, Valgevene ja Ukraina taevas on suletud? Me ju ei saa lennata sinna. Jälle õige küsimus, mida teha selles olukorras, kuidas see olukord lahendada? Niipea, kui toimub lennukite üleandmine Venema lennujaamades, lennukid ei ole enam Vene omad. See tähendab see liisingu momendi pealt. Aga kui lennuk ei ole Venema lennuk, ei saada Venema lennata. Taevas ju suletud. Me ei saa lennata. Liisingukompaniid liisingukompaniid on nagu selle liisingu lõpetamise algatajad. Trahvide maksumuse esialgses arvestuses oleme kõik korraga pankrotis, sest noh, liisinguleping nagu on ja ühepoolne lõpetamine on niimoodi nagu tema on. Lihtsam on siiski pankrotti minna, kui lennukid tagasi vedada. Veebruar on möödas ja Venemaa peab maksma järjekordse kuu liisingumakseid. Venemaa on nõus maksma, aga maksta ei saa, sellepärast, et see SWIFT-värk või mis ta on, see on kirillistes kirjutatud väikeste tähtedega ka, on välja lülitatud. See tähendab, et trahvi tuleks liisingufirmal nagu maksta, aga raha meil ju ei ole, sest see SWIFT ei ole toiminud. Isegi kui me need lennukid ära võtame, ütleb see varem nimetatud Seymour, mida me nendega teeme? Meil ei ole neid vaja, kellelgi pole neid vaja ja maha müüa me neid ka ei saa. Eks siin tuletame meelde, kellelt on liisitud neiupõlve nimega Estonian Airi lennukid ja jama kui palju on ju. Järgmine punkt. Ameerika Ühendriigid ei ole oma õhuruumi sulgenud ja oma Boeinguid lennust kõrvaldanud. Kui me Vene lennukid ära võtame, läheme kohe pankrotti ja USA hakkab varustama Venemaad oma Boeingutega ja saab number üks lennufirmaks maailmas, hävitades nii Euroopa liisingufirmat kui Airbusi. Ja ütleb kodanik Seymour siin lõpetuseks ajaloolised kordumatud sõnad. ainult kas või ühe sellise hüve nimel pididki riigid alustama Ukrainas sõda, mis näitab muidugi tema suhtumist ja ei pruugi olla tõsi, aga kui ma uurisin nüüd asja kaugekandi meestelt, agentidelt ja agentuurilt, kes tegelesid siin ka Estonian Airiga ja selle Nordikaga ja Nordikaga ja nii edasi, siis sain mina lihtsa vastuse ja nii ongi. Kogu see pask ja vastasseis ongi Ukrainas, nagu Harri Eetris ütles. See on ameeriklaste poolt peenelt orgunnitud, et kahjustada Euroopa Liitu kui oma konkurenti. Ai, kas see on nüüd hypotees või on see vandenõuteooria, aga noh, kõikide tunnuste järgi võiks see täide minna küll. USA-se venelastel mingeid keelde lendamiseks ei ole. Vähemalt eile õhtuse seisuga agentuur niimoodi teatab. Samuti vastab tõele see, et kui liisingu andja ütleb liisingu üles, maksab ta samuti mega trahve liisingu võtjale. Lennukeid on turul praegu pakkumises üle, sest lennundus ei ole taastunud. Nende konserveerimine lennukite siis ja pärast lahti konserveerimine ja enne kasutusse võtmist teist lendude tegemine maksab ka kena kopika. Sendi oleks pidanud ütlema. Samuti ei maksa unustada, et kui kogu titaan Boeingule tuleb Venemaalt. Vabandus, seda ma tõlgin nüüd kehvasti. Ei maksa unustada, et kogu titaan Boeingule tuleb Venemaalt. Titaan kui metall oli mul õnn ja rõõm Dvigateli tehases ka sellega kokku puutuda. Labad, reaktiivmootoris kõik titaanist. Esimene kaskaad on 26 laba, aga neid kaskaade on kokku 8-10 tükki sõltuvalt mootorist. No sellest peaks nüüd vaatama sinna mootori sisse, aga ma vist olen liiga vana, nooremad mehed uurige asja. Ees on kõige suurem, taga kõige väiksem. Samuti on kõik tiivakinnitused ja tugevdused titaanist. Venelane paneb titaani ekspordi kinni ja USA jääb tehas seisma. Ütleb agentuuri esindaja siin, nalja saab. No kurat võtku, see ei ole küll kellegi nali, aga kõige hullem on see, kui tõepoolest enne niisugust ebameeldivat sammu Venemaal kõik see jama oli läbi mõeldud ja ei ole midagi parata, ma olen siiamaani veendunud, et Venemaal on ka mõtlevaid inimesi. Ja kuigi seal on Moskvas Lomonossovi nimeline ülikool, siis ausalt öeldes vene teadlasest Lomonossovist, kuidagi viimastel aastatel ma olen hirmus vähe kuulnud välja arvatud nüüd see, et Lomonossov on kuidagi pidi välja rehkendanud, mitu vee uputust on seal kandis olnud ja seda koguni pinna läbi lõigetega, aga seegi võib olla vandenõuteooria. No mida sellises olukorras teha? Me näeme siin tegelikult kümneid asju, varem või hiljem ühte osa oleme juba täna nägemas, kus sanktsioonid annavad Euroopa Liidule kaasa arvatud Eestile. See on muide russis siis v tom числе Eestile ka para ja paugu, milles mitte midagi meeldivat ei ole, sest paljude kaupade eest on ette makstud ja ma ei tea, mis sellest saab, aga ma loodan, et keegi teab. Seni aga käib üks ära neetud ogar sõda, mille kohta võib esitada teooriaid hulgi, miks nii tehakse. Kas või keegi, noh, ma telekat teile ei vaadanud, keegi ütles, et oli tuldud välja teooriaga, et Venemaa ründas Ukrainat sellepärast, et seal on Ameerika salalaborid. No ma arvan, et kui seal oleks ka 20 salalaborid, siis varasemad niisugused kogemused näitavad, et raketidega kaugelt saab küllalti täpselt pihta, nii nagu Iraanis lasti puruks neid massihävitusrelva, olematu massihävitusrelva laboreid ja värke, aga ilmselt on oluline siiski midagi muud. Ja ei saa ma ühegi küljega kaasa minna selle vaimustusega, nüüd kõik eestlased kokku kogume raha, läheme Ukrainasse sõtta. Mida rohkem, vaat see on jälle absurdne, mida vängemat vingemat vastupanu suudab avaldada Ukraina, seda rohkem hukkub seal inimesi. Seda pikem on see sõjaprotsess ja kõik sellepärast, et mingid kuradi poliitikud ei suuda omavahel kokku leppida. Ja võib siin vaimustust üles kütta, võib luua rahakogumisfirmasid nagu seeni, võib teha avalikud vene sildiga toiduainete põletamise, mis on ka üks erakordselt loll tegu. Aga noh, ja küll, me võime ju mõne tänava nimetada Tallinnas, nagu siin, ma ei mäleta, mis asja juhtkiri oli, Delfis vist üks juhtkiri, et nimetame väljaku või tänava Ukrainaks. Noh, ja siis. Ma ei tea, kas meil punaste küttide väljak on alles või on see ümber nimetatud. Me võime nimetada asju ime nimedega. Muide, eile ma sõin Poola päritolu Ukraina borši. Ise tegin päris hea, normaalne, aga miks me ei võiks elada normaalselt? Miks meil on vaja? Ja siis keegi kirjutab ja küsib, et kus sa seda hüsteeriat näen? Hüsteeriat näen ma lolluse ja mõtlematuse kasvus. Selle asemel tõepoolest, et leppida kokku, maha rahuneda ja mitte sõimata teinetest, no lugege kas või Hugo Raudsepa vaheliku vapustused läbi, see on küll natukene võibolla liiga keeruliselt kirjutatud, aga jah, kuidagi pidi tuleb see paika saada, sest kui tõepoolest lubati, et ei tule NATO siia pole Elbet ja sellest kinni ei veetud, see on sama hea kui siin targutamised Eesti-Vene piiri suhtes, no miks me ei võiks olla ausad ja leppida kokku asjades ausalt? Seda enam, et täna on juba 29. Rajab 1443, 3. märts 2022, 30. Adar 5782, 3. Urbeku 10234, Juliuse päev 2,459,640. Ja homo sapiensi arengu kohta võib öelda, et no mida võiks öelda? Sa kurat areneb ju valesti. Hea küll, täna 1918 kirjutati Brest-Litovski selle Brest-Litovski rahulepingule, mida ei väsinud kirumast Adolf Hitler oma Mein Kampfis ja mille tulemuseks oli vinge majanduskasvuga Saksa riik ja sõda põhimõtteliselt nagu täna. Väikesest asjast algamine, aga ei ole paremat majanduskasvu hooba kui sõda, sest pärast on nii palju üles ehitada ja siis saab näidata, et ossa raiskus majandus kasvab. See majandus tuleks maha lüüa sellise kasvu eest. No igal juhul Nõukogude Venemaa selle Brest-Litovskiga loobus oma riiklikust suverenitteedist Eesti ja Liivimaa üle. Korra kindlustamiseks paigutati siia Saksa politseiväed, mis kord oli Saksas, seda võite ise lugeda. Eesti saarte, Kurama ja Riia linna saatus määrati Saksa valitsuse poolt. Halleluja, vaat tõeline rahu, millega kõik ka rahul olid. Ja mille tulemus oli, ise teate, ma igal juhul kõik see jama läks üle ja 1991. aastal toimus vähemalt siin Eestis iseseisvus referendum. Seal osales 82,86% valimisõiguslikest kodanikest ja nendest omakorda 77,83% oli Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamise poolt. Kurikaval küsimus tuli pähe, on nad siis nüüd õnnelikud või on nad nüüd pigem rahulolematud, ei tea. No viisakas on öelda, et me oleme nii häppid kui ei kunagi varem ja varsti oleme kõige häppimad riikide hulgas. 1997. aastal soovitas Euroopa Liit Venemaal kiiresti Eestiga piirileping alla kirjutada. Vat piirilepingu teemal. Teate, ma panen siia saate lõppu ühe lingi. See on, ma korra olen mis kuskil maininud ka, Žirinovski sõukest, no ma ei tea, kas tuntud või kuulsat või vinget või omaette huvitavat kõnet, mille ta pidas 1998. aastal. Ja ma otsin selle üles ja panen siia ka. See on nagu neetud Ukraina teemaline ja loomulikult te võite öelda, see ei ole nii vatkus kuradi loll juut ja nii edasi. Muide, antisemitismi teemal midagi võetakse jälle vastu. Meil siin Eestis ma ei tea, see nagu vohab või kusta vohab, mina ei tea, aga jah. 1999. aastal hakkas meie armas keskkriminaalpolitsei uurima Mati Kemina seotust rahariisumisega Tallinna keskturul. Ja 2000. aastal pöördus endine diktaator, võt kui hea on öelda, ex-diktaator Augusto Pinochet pärast 16-kuulist vangistust, brittide juures oli ta vabamehena Chiilisse tagasi. Tema vastuvõtust ei tea ma küll tõesti mitte õhkagi, aga võt olevad Chiilisse tagasi läinud. 2004. aastal astus Taimaa suure sammu edasi progressiivse ühiskonna või millegi poole, progressiivse kuid välja sureva ühiskonna poole, nimelt abielus seal oma vahel kolm meest. Ja väidetavalt see on maailma ajaloos esimene kord, kus kolm meest korraga oma vahel abielluvad. Halleluja, juhei, keskpõrmandule kokku. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nii nagu tähelepanekud on näidanud, on sel sinatsel neljapäevasel päeval kas Raigo Sõlg üksi või Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Täna Raigo Sõlg üksi stuudios ja loomulikult on... Võiks öelda, on liiga palju, liiga vähe, on asju, mis on liiga emotsionaalsed. Aga Raigo, hakkame kuskilt peale. Esimene stuudio võib olla.
päikest ei ole esimene stuudio. Ma võib-olla alustaksin sellise sissejuhatusega, mis mul juba paar päeva on meeles mõlkunud, et ma nüüd ei tea, kas sa nagu tänase kohta ka tavapäraselt, nii nagu igal päeval enam-vähem saadet alustades oled öelnud, et uudiseid tuleb siit ja sealt, sest noh, väga palju erinevaid uudiseid ju tegelikult ei tule. Kõik kogu uudiste voog on tegelikult ühest teemast ja sellega seonduvad siis natukene võib-olla siit sealt kolmandast ka. Et mida ma mõtlesin lihtsalt juba paar päeva, et arvatavasti nende paljude aastate jooksul, mis ma siin raadios olen käinud, ei ole vist olnud ühtegi saadet, mis võiks osutuda nii keeruliseks. Keeruliseks just see tõttu, et erinevaid uudiseid on vähe ja keeruliseks ka see tõttu, et tegelikult sellest samast ühest suurest uudiste blokist, kuna ilmselgelt ma mõtlen ja pean silmas Ukraina sõda, on tegelikult uudiseid ja nädalaga tekinud mõtteid ja juba enne sedagi tekinud mõtteid pea nagu nii täis ja nii paks, et väga raske on neid võib-olla kõiki süsteemselt esitada, et isegi kui sellel teemal rääkida ja ühel hetkel saatest ära minna, siis kindlasti tuleb pähe ja meelde, et kui palju olulist võib-olla mis peas nagu on, jäi ütlemata. Et ma arvan, et selles mõttes täna nagu kasutaks päris palju aega just selle jaoks, et anda ka need oma isiklikud mõtted, välja kujuvenud arvamused selle teemal, anda edasi. Mina ei ole kahtlemata mingisugune suur maailma teadlane, ma ei hakka rääkima ja ei taha kaasa rääkida ja arvamust esitada suurtel euroopilistel teemadel, suurtel majanduslikel teemadel. Ma püüan teemadel jääda võib-olla sellise kahe asja juurde, milles ma arvan, et ma olen suhteliselt hea ja pädev. Üks asi on siis nii, et mida ma olen alati palju näiteks toonud, selline koduomaniku näide. Ehk siis lihtsalt ühe inimese arvamus nendest asjadest, mis ümberringi toimuvad. Ja teine asi võib olla selline, et ma olen ikkagi päris palju ka hingelt sõjaväelane. Ja seetõttu see limiteerib väga palju nagu teemasid kohe ära minu jaoks.
No jah, siin saab teha ju üldistuse selle pealt koduomanik, aga võrdsustada seda rahvaga, kes on riigi omanik ja peaks hoolima oma riigist ka. Ja teine asi muidugi militaarkülg, mis vaieldamatult on seotud distsipliiniga. Ja kolmanda detaili võtaksin siit eespoolt. Meie ümber on küll palju uudiseid. Aga oma julma singes ma ütlen, et nendes on nii kuradi palju emotsioone, et ma usun, et suur osa inimesi selle põhiliinini ei jõuagi, sest issand jumal, vaata milline pilt, kuidas ta nutab, see matab selle kõige tähtsama, mis peaks olema seotud teoreetiliselt sinu selle militaarse küljega ära. Jah, emotsiooni ajel. Mina lähen vabatahtlikult sõjaväkke.
No, aitäh, alati ei ole vaja.
Jah, ma mõtlen, et kõik need sellised asjad võib-olla täna nagu tulevad kõne alla, võib-olla kohe, võib-olla natukene hiljem. Et miks ma võib-olla pean natuke õigustatuks, et tõsi, praegu on kogu sellest asjast ja infost kohutav üle küllus. Aga miks ma olen õigustatuks, et natuke ka ise kõneleda, siis arvates ma ei mäleta, et viimaste nädalate, kui asi nagu nii-öelda eskaleeruma hakkas ja minema sinna suunda, kuhu ta täna jõudnud on, et ma ei mäleta, et me oleksime seda teemat väga eriti puudutanud. Me põhimõtteliselt Gregoriga jäin kogu aeg teiste teemade juurde, ja sest juba nägime, et seda teemat on ehk liiga palju. Tõsi, võtame juba selle uudiste koos, see on hea koht, kus alata, kus nagu mingisugune ots kätte saada kogu selles suures teemade ja mõtete puntras. Et absoluutselt ma olen seda meelt, et mul ei ole midagi selle vastu, et uudiste hoog on suur. Ma endiselt olen seda meelt, et inimese võiks olla oskus ise uudisest välja selekteerida asju, mis on tema jaoks tegelikult olulised, mis aitavad tema maailma pilti kujundada. Ja selles mõttes see sõjaväeline väljaõppe ja sõjaväeline positsioon kahtlemata seda annab, sellepärast, et ma isegi võtsin siin asjades mõned nagu sellised täiksed märksõnad kaasa. Ma loodan, et keegi sellele ei pahanda, et ma neid siin võib-olla ette loen.
Spikerdad. Kui
juures ma ei spikerda, vaid küsimus on, et kui esimestel päevadel see info hakkas tulema ja seda hakkas tohutult tulema ka mulle igast uksest ja aknast, täpselt see, et klipikene siit, pildikene sealt, mingisugune killukene siit, mingi killukene sealt. Nii nagu sõjaajal öeldakse selle kohta, on see välja, et sõjaudu, seda kasutati ka juba alates esimestest päevadest, et kui palju on seda sõjaudu, mis siis ühelt poolt propaganda, mõlema poole propaganda on siin nagu üks pool, et ühed seal suurendavad vastase kulutusi, vähendavad enda omi ja siis annavad mingisugust informatsiooni, et meie võtsime linna ära, teine pool ütleb, et tühja te võtsite, et kui palju sellest on tegelikult sõjaudu. Ja samamoodi see inimeste, lihtsalt, et näed, sain kuskil mingi pildikese, keegi kuskil olevat midagi teinud. Ja et seda hakata nagu sealt enda jaoks sellised killukesi võikeid välja noppima. Et ega see aluses lihtne töö ei ole, aga saab nagu vaikselt ühel hetkel ree peale. Et ma sõjauduga seoses mõtlesin kohe, et huvitav, et selline termin tegelikult käib ainult nagu seoses sõjaga. Et ei tule ette, et oleks kuulnud terminid rahuudu, mis tegelikult võiks tähistada täpselt sama erinevad uudiste voogu ka siis, kui sõda ei ole, sest täpselt sama asja me näeme ka rahuva.
No rahuudu jaoks on meil sõltumatu faktikontroll, mis puhub udu laiali. Ja nüüd jätame selle, kus see on teine. Fakt on fakt või teda ei ole?
Et selles mõttes käin ma nagu esimeses päevas saati ootama sellist asja ja võib-olla, et siin suhetes ka oma kamraadidega, et natukene, et ärme nüüd kasutades kõiki need sotsiaalmeediakanaleid, hakkanud üksteisele kõike seda edasi kogu seda asja saatma, mis meile kuskilt laekub, et näed, kuskilt tuli veel üks pilt, ma nüüd jagan kõigil oma sõpradele ja kamraadidele ka ja nii edasi, nii edasi. Et esimene, kõige võib-olla lihtsam ja väiksem probleem sellega seoses on see, et alguses inimesed ahmivad seda infot tohutult endale kokku, nad väsivad selle infotulva all ja see võib tähendada seda, et kui olukord jääb pikemaks kestma, siis tegelikult väsitakse nagu kõigest.
Enam ei ole uudsuse võlu.
Enam ei ole uudsuse võlu, tulevad need samad purustatud tehnikapildid, tulevad samasugused laipade pildid siit sealt kolmandast küljest. Ühel hetkel muutub see lihtsalt elu igapäevaseks osaks ja kipub nagu jääma kuskile varju. Et see sama iga inimese väsimus, mida ta võiks hakata kohe alguses tegelikult vältima. Ja sellega seoses, mida ma jäin esimesest päevast ootama, mis nagu sõjaväelises organisatsioonis on suhteliselt loogiline, et pärast muidugi mõnda aega peab see asi kestma, ei ole võimalik, et kohe need sellised analüütikud, kes kohe suudavad teha järjendusi ja analüüsi esitada esimesest minutist peale, nende puudub reilina sõjaväeline haridus, mida tegemist ei ole sõjaväelastega.
Nad on eksperdid ju.
Ja need on need eksperdid, kes on eksperdid igal alal, omamata tegelikult ise võib-olla üldse mingid haridust, mitte ühelgi mingisugusel alal. Et oodata ära, millal siis on kogutud piisavalt kokku, nii-öelda tõesti võib-olla faktidele tuginevad materjali, seda kuidagi läbi analüüsitud, sellest tehtud mingisugused järeldused ja küll siis tuleb igal sõjaväedasel see hetk, kui talle seda osa sellest, mis talle vajalik on, ka tutvustatakse. Ja tegelikult läks mööda ainult mõni päev, kui ma midagi taolist natukene juba nägin, mis puudutas lihtsalt sellist väikest analüüsi esimestel päevadel toimust, mis tehti siis kaitseliidus ühes malevas ja mida ka mulle näidati. Ma ei hakka sellest rääkima sisulisest küljest, see kahtlemata ei ole avalikule suunatud informatsioon, aga mulle meeldis, et seal oli toodud väike lühikene nagu selline juhis kaitseliidu liikmetele, et kogu selles info tulmas. Ja siit ma küll mõne punkti loeksin ette sellepärast, et...
Kuidas käsitleda materjali, mida on analüüsitud see või?
Jah, need on nii lühikesed punktid, et seal on analüüs on juba sees ka, eks?
Jah.
Et... Mida jälgida? Selline küsimuse püstitus, eks ju, et mida ise enda jaoks mõelda. Esiteks, konflikti dünaamika tundmine, peame ka siis kõige laiemas plaanis, operatsiooni korraldus, ja minu arvates kolmas punkt on selles mõttes nüüd igaühele nagu kõige olulisem, et esimesed kaks on võib-olla liiga nii-öelda valdkonna spetsiifilised. Enda valdkonna õppetunnid ja järeldused. Ehk see läheb minu arvates väga ilusasti juba sellesse kategooriasse, kus seda võiks laiendada mitte ainult konkreetsele sõjale, konkreetsele konfliktile, vaid tervele elule. Ja kus nagu võiks välja tulla see sõnum, et ära topi oma nina, ära koorma end asjadega, mis tegelikult ei ole sinu.
Ära hiilda vales kohas.
Jah, kõik ka nii. Ja just nimelt sinu endaga kaitseks, sellepärast, et vastasel korral sa koormad ennast üle mingisuguste asjadega ja hakkad suunad oma tähelepanu mujale ja selle võrra võib sinu enda valdkond kahjustuda. Ehk ma toon siia konkreetse näiteks ju, et ise enda pealt, et mina olen tankitõrju ja mina just nimelt tegelen nende Javelinidega, see ei ole kellelegi enam uudiseks, mida on nüüd päris palju saadetud ka Ukrainale toeks. Ja mis on seal tõhusalt tööd teinud, väga hea, see on mõjunud meilegi, muidu ma siin räägin, et näed, on nagu hea relv, vähemalt nüüd teda natukene ikkagi saab ka tõestatud, et kuski äkki keegi jääb isegi uskuma, et on jah, vist. Aga et mina ei kipu kindlasti, ma isegi ei hakka analüüsima, need ei olla huvitav jälgida, näiteks võtame mingisugused õhulahinguid ja ei hakka seal rääkima, et nüüd võiks seal teha midagi sellist ja oleks minu teha, küll ma teeks seal nii.
Oleks tegil, till oleks olnud.
No enam vähem, aga väga paljudes eluvaldkondades me täpselt sellist suhtumist ju näeme ja kogemegi.
Kõige hullem on see, et me oleme seda näinud ja kogenud nii kuradi kaua, et me oleme sellega harjunud ja me võtame seda tõsiselt, et just nii peabki.
Ma ei tea, kas... selles mõttes, et...
ma olen siin selle udu sees. Aastakümneid.
Sellega käib kaasas, ma ei taha praegu veel väga sinna kaldada, ma tean, et sa hea meelega võib-olla, või arvan, et sa võiksid sellega kohe tahta kaasa minna, on see, et sellega lihtsalt käib kaasas see sõna ja mõtte vabadus, mida paraku üritatakse nii palju kui võimalik ikkagi vabana hoida, mis tähendab, et inimestel on, nagu sa ise ütled, on õigus ennast, minu on harvimist samamoodi, et on õigus ennast avalikult lolliks teha.
Jaa, seda ütles kadunud Uno Laht.
No näe.
See on
ilus ütlus. Teine ilus ütlus, mida ma kohe mõtlesin, et täna Gregorit ei ole, et meenutad, et teda hea sõnaga, et kui ta kunagi ütles saates, mulle nii ilusesti see meeldis see, et mille see tema usub, et tema usub inimeste lolluse nagu piiritusse.
No seda on vanad filosofid juba uskunud.
No arva. See on võib-olla kõige kauem, kui siin on religioon, eks ju, mis tähendabki, et tegemist on millegi paraku, millegi väga inimlikuga. Aga ma usun, et või arvan, et kui seda infotulma sinu ümber nii palju on, mitte ainult sõjaga seoses, ükskõik mis vaatkonnaga seoses, see ongi see sinu enda enese treening mingisuguses mõttes. See on see elukeste õppe, kui tahta ilusasti moodsalt väljenduda. Õppida elama sellises infotulvas nii, et sa nopid sealt informatsiooni, mis on reaalselt sinule oluline.
Nii, et sa ei muutu ühe poole usu hulluks.
Ja üritad vältida ka pasa levitamist, pasa külmamist tähendab. Selles mõttes see ka peaks nagu käima mingisuguse edese harjuse juurde, et sa
suunad... sa suunad praegu oma nõudmise tegelikult meediasse.
Meile ka.
Meile ka, jah.
Selles mõttes ei saa öelda, et inimene nüüd täiesti vaikima peaks, aga öeldakse nii nagu jällegi vanad filosoofid juba sealt räägiti, et tuleb igas asjas jääda mõõdukaks, nii ma arvangi, et eks mõõdukaks tule iga inimese tõenäoliselt mingisugune edevus on nagu loogiline, et käib tema juurde ja inimesele, noh, ja kas või juba see, et sa üldse inimestega suhtled ja räägid, noh, võib-olla ka see, et juba on esimene väike edevuse kategooria. Aga kui seda läheb üle kaugelt üle piiri, nii et sul enam muud ei olegi, kui lihtsalt peasi, et püsida pildi ükskõik, mis ina suust välja ajada, sellepärast, et peasi, et sul on publikud, kes hoiab siin pildid. No jällegi kohe kõrvale hüppena.
Staar see ja staar teine ja staar kolmas, nagu meid siin tiikleid jagatakse.
Ja et kohe jällegi kõrvale hüppena, niimoodi ongi tore sellest kogu sellest unnikust ehk niimoodi ringiga läbi käia. Et küsisid alguses esimese stuudio kohta, no vaata, esimese stuudios ei ole sellel nädalal olnud tegelikult eriti midagi vaadata, sellepärast, et teema on olnud üks. Ja viimati esimene stuudio oli siis eile õhtul, kus oli parlamendi erakonnad koos, eks ju, ja...
Erakondade seisukohad siis. Mamma
mia. Eesti julgeolekust ja sellest. See ei olnud midagi väga hullu, aga see ei olnud ka midagi. Seal oli väga vähe mingi, noh, selles mõttes üks uudseid asju või uudseid momente. Ja jällegi praegu on see hetk, kus konkreetselt ühe sellel teemal on nii palju välja kujunud neid selliseid stampväljendeid, stamplauseid. Sa ei pea olema just väga kirgas kriitkarbis, et igale küsimusele leida paar stamplauset ja need välja tuua. No, ma ei hakka siin ühtegi näidet praegu tooma, eks teise aimate ja osad kindlasti nägid ka. Et mida ma tahtsin hoopis tuua näitena, et televiisorit ma ikkagi jälgid ja ausalt öeldes viimase nädala jooksul ikkagi keskmisest rohkem. Tõsi, ma vaatan ka ütleme neid sellised Euroniuse ja France 24 ja mis nad seal on. Et sealt jookseb nagu, ütleme non-stop jookseb nagu mingit informatsiooni. Aga eile ma... Tõsi, ma olin sellel hetkel samas, kui oli peotnägi, aga kuivõrd ma olin näinud reklaami, siis ma vaatasin selle hiisõhtul tagant järgi, et seal oli siis lõik, saate lõik sellest, noh, nüüd tuletades meelde, kus ma nüüd jõuan selle teemale, et see on nagu see, et vahetan teemasid nagu sokke peasi, et püsida pildil, eks ju, et seal oli just sellistest...
Tuntu teadusest.
Oi, oli veel... Ja see oli tuntu teaduses, et seal oli lihtsalt välja toodud, et need, kes siin näiteks nüüdseks praegu, et peaaegu kadunud pildilt, selles nii-öelda vaktsiini teemas olid hästi agarad, siis nii-öelda vaktsiini vastased ja muud taolised, see teema võib võibolla siin natuke neile ärritada, mis seal ikka, siis nüüd need samad inimesed, et püsida pildil, sest vaktsiin ja maskid ei ole täna enam kahtlemata uudis number üks ja seda enam eriti sellega pildil raske püsida. Kuidas siis nüüd on mindud siis jõutud Ukraina sõjaga, et kuidas siis tegelikult kogu sõda on selleks, et seal on tegelikult biolaborid, kus töötatakse COVIDit kuradi viiruseid välja.
No see on natuke liiga, aga see ei pruugi olla võimalik.
Ma ei tea, lihtsalt nutmad, et siukene asi, et...
Aga sel juhul oleksid olnud esimesed tulelöögid vast täpsemalt, konkreetsetesse punktidesse. Konventsionaalne sõda 4 tundi hoiatad ette, et nüüd, vaat selle koha peale me laseme raketi.
Jaa, see ongi nüüd see valdkond ja see pool, kus ma kindlasti nagu kaasa ei lähe, aga ma olen endiselt seda usku, ma olen endiselt meediavabaduse usku, et ma olen ikkagi nii palju jälginud, ma ei ole kõiki saateid saanud otseselt kuulata, aga vähemasti ma vaatan neid, vist on sinu saadete kohta ka, mis peen öelda, et sünopsis ei ole.
Jaa, on sinu kõtlemine küll, ma ei ole siia maali selgit saanud, mis see täpselt on, küllab ta on.
Aga see on sõike väike ülevaade saatest, et sa põhimõtteliselt saad nagu sealt maigu suhu, kas tasub kuulema hakata või nii.
No ma panen pildi veel juurde, et vaata, kui targa näoga on ja selle järgi otsustad.
Iga targema näoga seda vähem tasub kuulema.
Õigus, sest siis ta hakkab apetama ju kõrgi.
Ja ei tahaks ma öelda, et ma mitte selle pärast ei ole jõudnud tükka aega saateid kõiki kuulata, et sünopsised on olnud minule mitte meeldivad. Ei, mitte selle pärast. Aga jah, et olen, ma olen nii palju kuulnud, et sinagi siin oled olnud makroskoopsil pandi kinni ja ütleme taolised asjad, et ma ei ole seda küll kanalit kunagi eriti jälginud, aga mulle meeldib see endiselt see tõekspidamine ja mõte, et et kõigil on õigus ikkagi noh, oma mõtted kuskil seal välja esitada ja küsimus on selles, kas sa neid sealt võtad.
No, makroskoopis võib tõlki artiklid natuke teise mõttelaadiga, aga panna nüüd pauk sinna ja kirjutada Ekspressis veel suur lugu, kuidas makroskoop mõjutab tegelikult Varro Vooglaiu avalik õigusliku oppositsionaali tegevust. No, see on sama!
See ongi, selles mõttes on praegu nagu halva käiguga tegemist, et ütleme, ma pean ennast suhteliselt, no selles mõttes mõtlemaks inimeseks, tõsi, kõik, näidake mulle ühte, kes ei peaks.
Jaa.
Sellepärast, et seal eilegi saates oli näha, et ükskõik kui hullu mõttega keegi välja ei tulnud, alustas ta sellega, et ma ei saa aru, kas inimesed ükskord hakkavad mõtlema ja aru
nii,
saa.
Nii, nagu mina ja, hakkavad ja, mõtlema, jah.
Ja, nagu Peeter Tali tõi ilusa näite, et kas inimesed ükskord hakkavad aru saama, et kuu on juust või ei hakka, noh, et ei ole inimestel mõistust peas.
Ja nii usku peab süvendama.
Aga makroskoobiga seoses just, no võt, tahtsin seda öelda, et mina ei ole tegelikult olnud makroskoobi kunagi nagu lugeja. No, minu kas kasva aja puudus, et sa pead ikkagi väga hoolikalt selekteerima, mida sa
seda
loed ja mida sa ei loe.
Ja ta
ei
on ole võimalik, juhus nähtus.
Ja ei ole võimalik, et sa lihtsalt võtad mingisugused kanalid endale 20 tükki sellepärast, et oh, et seal on tegelikult päris hea tood. Ma nüüd võtan iga päev ette ja loen nad järjest läbi. No, aga kes siis töö ära teeb?
No.
Nii, aga nüüd, kui vaadata tõesti seda Ekspressi artikliti kasvõi, noh, miks ma jälle räägin sellest meediavabadusest, et üldsegi, ma ei tea, jälle kritiseerimata võib-olla väga mingisugust otsuseid sõjaolukorras, ma tegelikult võib-olla mõistan ka neid, aga ikkagi väike lootus minul on erinevat Gregori uskumisest, mina ikkagi usun, et äkki on ka kuskil veel mingisugune kildkond neid inimesi, kes suudavad seda informatsiooni enda jaoks nagu, noh, analüüsida, mõtestada ja taolist. Ja pealegi ei usu ma, et on nüüd selline keskkond, no kindlasti on neid ka tegelikult seda, aga et mida nagu arukad ja targad, noh, ütleme tõesti haritud inimesed juba üleval peavad, et see on nüüd kõik saastunud. Täpselt samamoodi nagu ei ole keskkonda, kus kõik on kuld. Et see, kes oskab sealt noppida ja leiab mingisuguseid artikleid, leiab võib-olla mingisuguseid kirjutisi, noh, miks peaks olema keelatud mulle üldse nende etteandmine ja täna ma lihtsalt võin öelda, et kui ma seda Ekspressist lugesin, noh, vihjeid ma sain siis võiks öelda, et nõmmeraadios saates sünopsisest, lugesin seda, tahtsin nüüd minna makroskoopi vaatama, et mis seal siis on. Et selles mõttes, et kui antakse mulle hinnanguga mingi asja kohta, et see oli halb, sellepärast me panime ta kinni, siis mul puudub nüüd võimalus veenduda, kas see hinnang, mis on antud, on õige või vale. Ise enda jaoks. Sellepärast, et ma ei saa enam minna sinna lehele selleks, et vaadata sealt kas või no, seda artiklite, mingisugust kas või teemade püstitus ja artiklite sisu natukene ja vaadata, kas ma konkreetselt selle hinnangut andva artikliga nõustun või mitte.
No, vaat küsimus ongi selles, et siin on kaks erinevat võimalust. Anda hinnang ja teine asi on proovida aru saada, mis siis toimub. Makroskoobi artiklid, noh, ma ei ütleks, et seal hinnanguid oli küll, aga makroskoobi kinni panek. Tead, esimese hooga, kui ma nägin ühte Õhtulehe artiklit, kus üks endine anonyymuse tegelane lausa kiitles sellega, et näe, meie omad panin kinni, siis ma mõtlesin, et see anonyymus...
Ma olin Õhtulehe. Ja enne sa ise mainisid Ekspressi, kus ma selle...
Ekspress oli pikk artikkel, kui hull on makroskoop ja Adrian Bachmann, aga tõsi, mis on vattus alati.
Siis ma hakkasin selle samasele Õhtulehe artikli peale vaatama, siis oli juba hiljases, siis oli juba kinni.
Aga vaata, siin ongi see lugu, et esimene mõte, mis mul pähe tuli, ega ta eriti viisakas ei ole, aga see oli, et see anonyymus on nagu salasitt. Kõigil on valged maskid ees, hais on õhus ja mitte kellegi punastamist pole näha.
No jah, aga ta ongi ju, ega ta ei ole ju riiklik organisatsioon, kuigi võib-olla...
Aga mis riigi kasuks ta toimib?
võib-olla on sul teistsuguseid tõendeid. Ei, ta ei toimigi otseselt riigi kasuks.
No mida nad teevad siis?
Aga see on nende otsustada, kui nad on selles mõttes, kui seal on ka hinnang, et seal on ka varasemaid mingid kurjategijad ja asju, ega siis väga paljud erinevatest häkkeritest tõsi, neil on oma nimetused ju, mina ja selles mõttes jälle
vaata. No ei hinnud sugur.
Kes on nii-öelda valged maagid ja kes on mustad maagid ja kes teevad häid asju ja kes teevad halbu asju. Et on ka igasugus häid olemas, kes täiesti palgaliselt, eks ju, suurfirmade heaks otsivad turvaauke, näitavad kätte neid pea kohti, mida on vaja parandada, sest kui tuleb keegi, kes on halb ja üritab sealt sisse minna. Alles mõnda aega tagasi oli dokumentaalfilm, oli sellest Vene nagu siis küber üksustastest ja nii-öelda siis Kremli trollidest, nagu neid nimetati. Ja seal oli ka neid, kes andsid avalikult intervju, kes olid seal varem töötanud ja kes nüüd siis õpetavad omakorda küberväeüksusi nendega nagu võitlema. Et ja noh, see on lihtsalt üks seltskond, kes teeb.
Kelle ajutegevus võimaldab sellega tegeleda, sest tohutul hulgal inimestel mõtlemine ja nii kaugele ei küll.
Ja arvatavasti nad hetkel lihtsalt teevad muulgas asju, mida nemad peavad õigeks. Ja täpselt samamoodi on ikkagi nagu lekitatud, ei saa nüüd öelda, et millise riigi huvides. Lõpude lõpuks on samalaadselt kõik seda tehnoloogiat või ja metoodikat kasutatud ju ka teise poole selles mõttes vastu, et lõpude lõpuks olgu need WikiLeaksid või asjad, et süsteem ja printsiip on täpselt see sama. Minnakse tegelikult ikkagi salastatud informatsioonile ligi, ühed kas panevad lihtsalt blokivad, tekitavad mingisuguseid jamasid, teised, kes võtavad sealt informatsiooni välja ja jagavad selle avalikusega. Anonyymus tegi põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, midagi samamoodi kaitseministeeriumi ametike vist isiklike kontakte ja mida ta seal kuskilt jagasi kui nädalaega tagasi.
No, kui ei vana?
No, antud kontekstis absoluutselt. Vaat siin ongi nüüd see, kus
igaduses lõpustavad ennast sellega, et keeravad kellele
miks? Miks? Antud nemad lähtuvad sellest praegu tõenud, et ja millest lähtub minu ka mina ka. Te võite mulle üks kõik mida rääkida. Minu jaoks Venema on täna agressor. Ta on agressor ja on ilmselge, et
ükski sõda, mis toimub võõral territooriumil, ei lähtu patriotismist.
Absoluutselt. Ja see vastab igasugune vastupidine nagu seisukoha kujundamine, kui ma kujundaks selle, üritaks seda ise endas kujundada, läheksin ma vastuolu ise endaga. Et siin ma võin nüüd jõuda selle nii-öelda kasvi selle koduomaniku, olles kuulanud ka võib-olla kunagi varemgi neid arutelusid siin saadetes. Et see on nüüd see, kus ma tooksin nagu võib-olla mängu selle nii-öelda koduomaniku mentaliteedi.
Aga ma torkaksin vahele, et siin on ka mitu kihti ja ainult teatud tingimustel kehtib see, mida ma ütlesin patriotismi kohta. Sest tead, neid kihte, mis panevad asjad toimima, neid on ikka väga palju.
Jah, aga vaat see on jälle see, et siis ma ütlengi, et mina ei tapa ennast ülemäärase infovooga ja mina ei hakka ennast sellises konfliktis. Tahan jääda enda jaoks nagu lihtsakoeliseks, et nii, et asjadest ma ise ikkagi aru saan.
Ühe mitine otsus, minu koju tahan võõras sisse tulla, mina ei taha, et ta tuleb
Ma ei hakka analüüsima, millised on tema põhjendused, millised on tagamaad, millised on
tema anonyymus või mitte.
Millised on tema kihid, millised on tema, kus on tema tööandjad, kus on tema sugulased, millega tegeles ta lapsepõlves, äkki teda kodus peksti, äkki teda koolis kiusati, ta tuleb minu hoovi peale, tuleb külinorima ja kui mu jõud temast üle käib, saab ta vastu hambaid. Kui ta tuleb relvaga külinorima, on mul õigus ta maha raisk ka lüüa.
Ja siis tulevad teised ja maksavad kätte.
Ja
lollus! Aga inimene on niskene.
Aga siis maksavad. Siis maksavad. Siis ongi. Vähemasti see on see, et oma enda südame rahu. See on see, et oled elanud nii, et ei oleks elatud aastate pärast hägi. Sest mõelda, see on ka jälle omakorda kihtide mõtlemine siis, et mulle tuleb pätt hoovi, hakkan ma mõtlema kurjalt, aga kui ma teda nüüd löön, mis siis saab ja nii edasi, siis äkki ma
nüüd see läheb ammu kohdus ja nii edasi.
Tulevad teised maksavad kätte, senikaua kui ma mõtlen, olen mina maa löödud ja probleem on lahendatud.
Jah, ei ole inimest, ei ole probleemi, see on tema seisukoht.
Ma ei ole sellega siis nõus, hiljem mõtlen. See on täpselt nagu selline sõjaolukorras, et kui kui selline asi peaks nagu täna käima nii ta tõesti meie õue peal. Ma peaks ütlema, et ma imetlen täna ukrainlasi, kuna tõepoolest võtavad sõjavange ja käituvad nendega nii nagu sõjavangidega käituma igasuguste konventsioonide kohaselt peab. Ma imetlen, kui see nii on. Ma ei välista, et ka see on väike sõjaudu. Ja osa propagandast. Sellepärast mina olen seda varem siin öelnud ja ma olen julged valmis uuesti ütlema, et mina küll ei julgeks seda lubada.
No, vaatame see.
Teades, kuidas tuleks käituda nii-öelda kätte saadud sõjavangiga, milline lisaressurss see on, milline koormus see on, kui palju see võtab tegelikult maha sinu enda võimekust võidelda.
Mm-hmm. Sa võtad ju naad. Seebile, supile, katuse, aluse, puhtad, püksid, kemmergud, värgid.
Mida sulle ei ole, tegelikult ise endagi.
See on see sama, mis ma Ivan Makarovile, kui ta kirjutas, et juba esimese 3 kuuga võttis Hitler vangi 3,5 miljonit vene sõdurit. Joha ei tii, kui palju need süüa jaksavad.
No ja siis selliste asjadega, kui need niimoodi on, siis need...
No kui need niimoodi on?
Kui need niimoodi on, siis sealt algabki juba tee kaotusele.
Jah, sa toidad vaenlast.
Sa toidad vaenlast.
Ja vaenlast ootab, mida kurad siit üle rangu saaks, annaks neile toitjatele tappa.
Ja sa seod ennast asjadega, millega sa tegelikult ennast siguda ei tohiks, sellepärast, et see ei ole see ülesanne, mida sa täib paperi.
Ja nüüd keegi kindlasti võtab oma seisukoha ja ütleb, et Raigo Sõlg propageeris siin sihukest ja sihukest asja, sest tema jutust võib järeldada, et ta teab...
Mina olen seda vajagi öelnud ja see on täpselt jälle see ise enda suhtes ausaks jäämine. Ma olen seda vajagi öelnud, et lõppkokkuvõttes võib öelda esiteks on see, et tegelikult igal juhul on tegemist sõnadega, sellepärast, et me keegi ei tea, mis juhtub olukorrast, milles me veel kunagi olnud ei ole. Üks asja, mis ma siin räägin, teine asja sellise olukorra tekkimisel minu tegelikult teod, ma ei tea. Võibolla ma olen oluliselt humaansem, kui ma siin arvan ennast kunagi olevat, lihtsalt sellepärast, et ma olen, ma ei tea, ma ei ole vägivald inimene kunagi elus olnud. Ma üritaks nagu alati ilma vägivallata asju lahendada. Võibolla ma käin sõjavangidega ääretult inimlikult.
No see on siin, mida karantees, kunagi ammu esimese asjana mulle õpetati, et ära löö ja teine asi, kui lööd, löö maha. Siis ei tulla kätte.
Tegelikult see oli ainult väike näide sellest, et mida ma tahtsin üldistatumalt öelda ja mida ma olen ju palju ennegi öelnud, et selles mõttes ei oleks see mingisugune uudis. Et mitte kunagi, nii nagu ütleme kodu kaitstes, päti vastu, samamoodi sõjas kaitstes riiki sissetungija vastu, ei mõtle ma selle peale, kas mind võidakse pärast sõda selle eest kohtu alla anda. Küll me siis vaatame, kui elus oleme.
Ja kui sa kaotad, antakse nagu nii kohtu alla.
Kui ma kaotan, siis mind...
No ei ole parata.
Siis ei ole enam kohut vaja.
No võibolla küll.
Siis on kostuumset hukkamõist, ühiskondi hukkamõist ja mälestusmärgi vitte püstitamine.
Ja võibolla sünnikodu maha lammutamine.
Ja nii, nüüd mingisugune ring on nüüd kuskilt jälle ära tehtud, eks ju. Ma tahtsin, tegelikult oli veel see jutukene, mis ma siit hakkasin pikka aega tagasi välja tooma. Et kui ma tõin need 3 punkti, et mida jälgida, siis... Seal on ka teine pool, tõsi, kui praegu eristumine ei ole kogu aeg nii lihtne, aga see on isegi vaatet veel parem ja veel kemam ja ei tohiks nagu eriti kellelegi üllatuses ka tulla vähemasti mõnigu. Et kui oli eelmine mida jälgida, seal olid siis 3 punkti, muulgas kõige tähtsamaks peanvad enda valdkonna õppetunnid ja järjeldused, siis kuidas jälgida? Esiteks keskenduda valdkonnale, mis on seotud enda üksuse ülesande ja kompetentsiga. See on põhimõtteliselt see sama, mille eelmine on see punkt 3, et mõtle ainult, kui ma olen tanki tõrju ja minu ülesanne on hävitada tanke, siis ma ei pea
mis sa äkitselt suppi keetma ei hakka seda
asja . siis ma ei mõtle selle peale , kuidas toimib õhutõrje või kuidas seal liigutatakse muid väeüksusi .
mina oleks neid liigutanud jah .
kui mina oleks seal olnud , ma oleks teinud hoopis nii , miks NATO juba ei ründa , miks juba ei ole seda , teist ja kolmandat . ära mõtle sellele , arvesta , et kuskil on inimesed , kes tegelevad sellega ja eeldatavasti ei ole nemad mitte rumalamad kui sina . ja on sama targad omas valdkonnas nagu sina eeldatavasti oled omas valdkonnas
ja ära hakka nendega vaidlema
ja tõesti ei ole olemas valdkonda , kus ei ole võimalik paremaks saada . On ilmselge , et kui keegi arvab , et ta omas valdkonnas on juba nii hea , et ma nüüd ütleks , et ma olen muide ka selliseid arvamusi aastate jooksul kuulnud kunagi varem , et põhimõtteliselt ma olen nüüd näiteks tankitõrjest omastanud , ma olen kõik omandanud , ma vahetaks nüüd eriala et nüüd ma hakkan tegelema mingi teise asjaga , sest siin ma olen kõike õppinud . Ei , sellist aega ei tule , enne saab elu otsa , see on nagu ilmselge . Et tegele oma valdkonnaga , arenda ennast , hoia ennast vormis igas mõttes ja kogu aeg jätkub veel midagi juurde õppida , et selles mõttes nii on . ma nimetan need punktid ära . teine punkt , struktureeritud kogumine , no siin on mõeldud siis infot , eks , võrrelda varasema teadmise ja teooriaga . noh , täpselt see on tegelikult see , mida ma ütlen oma valdkonnast , miks ma ootan selliseid ja kui neid tuleb , siis ma kindlasti ahmin sellist informatsiooni , et kui asi puudutab minu valdkonda , minu temaatikat militaarias , siis küsimus on ju see , et me teame , milline on vastase lahingmäärustik , me teame , milline on nende käitumine by the book ehk raamatu järgi nii-öelda
Paustavu
jah , et ja me teame seda , me teame , milliseid taktikalisi harjutusi me tavaliselt teeme , kuidas me paneme , kaalume , et kuidas liigub , kuidas tegutseb vastane , kuidas tegutseme meie , mõeldes ennast vastase rolli , mõeldes enda rolli ja nii edasi , nii edasi .
kõige olulisem on see , et kui me teame , et seal on tavalised ajateenijad , siis kurat võtaks , see on enam-vähem nagu massimõrv .
nojah , aga sellepärast , vot nende jaoks kehtibki Gustav .
jah
sellepärast , et profi jaoks , kes tegelikult tunneb oma valdkonda , tal ütleme ja kes on ka distsiplineeritud , nagu sa enne meie arutelu nagu alustasid , kes on ka distsiplineeritud , siis nende jaoks igasugust Gustavi ja määrustikku pole tegelikult üldse vaja . sellepärast , et nad teavad , mis on nende koht , nad teavad oma kohta hierarhias , see on täpselt see , et nad ühelt poolt nad võtavad neid käske täitmiseks , mis neile antakse , mitte nad ei ürita demokraatlikult iga käsu üle arutlema hakata , eks ju .
eile muide ma nägin ühte videoklippi , ma ei mäleta , kes saatis , Kadõrovi need võitlejad , kuidas tulid kohale . Nad olid rahulikud ja rõõmsad ja tead , see oli natuke õudne .
nojah  aga selle punktiga edasi minnes nüüd ongi see , et mida igasugune käimasolev konflikt , nii koled või uus konflikt , eriti kui seal osaleb keegi , kes on ka meie jaoks potentsiaalne tulevane vastane , nii koledalt kui see ka ei kõla , on tegelikult noh , sõjaväelase jaoks hea , seni kui ta ei ole jah , meie pinnal , sellepärast et see annab õpimomente , see sealt on võimalik analüüsi tulemusena näidata , mis siis tegelikult , kuidas tegelikult potentsiaalne vastane mõtleb , kuidas ta tegelikult , ütleme , sellises konfliktis käitub . iga selline konflikt on ka igasugusele agressorile ja ründajale iseendale hea , sellepärast et nendest saab alati igasuguseid järeldusi teha . noh , kui meenutada siin omal ajal seda Tšetšeenia sõdagi , sellest tehti kindlasti väga palju järeldusi , millest paljud on ka meieni jõudnud , et mida sealt järeldati , milliseid muutusi tehti kasvõi linnalahingute kontekstis , milliseid vigu justkui endale enam ei lubata , noh , ma ei tea , kas neid vigu tänasel päeval .
muidugi , mida sealt õieti tahetakse . oleme realistid , seda ei ole keegi veel välja öelnud ju kõva häälega . mida sealt Tšetšeeniast ja seal kandist üldse tahetakse.
Et selles mõttes analüüsimiseks on iga selline konflikt nagu väga hea, sest kui sul on aastakümneid kehtinud rahu ja sa lihtsalt tead, et siin on potentsiaalne vastane näiteks noh, relvastub ja ajab endale tohutud massi taha. Aga
ja siin on kama ahinsa värki, jah?
Ja, ei, mitte ka oma ahinsa ei värki, aga et sa...
Sina muudki andestad ja oled tänulik ja...
No, ei pea nii olema, aga kui sul puudub ette kujutus, kuidas... tegelik olukord võiks välja näha, siis see tähendab, et sa võid kogu oma välja õppega ja muulgas ka varustatusega ja muu taolise asjaga olla täiesti valel teel, sest lõpuks sa avastad, et see, mida sina oled harjutanud ja õppinud ja see, kuhu sina oled lõpuks oma et noh, lihtsalt väga maakeeli öeldes positsiooni teinud sellepärast, et sulle on 20 aastat õpetatud, et vastane tuleb just nimelt sinna ja nad ei tulegi.
Jah.
Ja mina istungi siin oma positsioonil ja kuule...
No olgu kas või kaks Chevelini käes ja istud ja ei esu.
Ja teha pole midagi, sest tema on käitunud hoopis teist moodi. Selles mõttes, ma ei tea, et vist ei peagi pikemalt nagu seletama, et kõigil peaks olema selge pitama silmas peal.
Sa pead silmas siin üldist mehe kontseptsiooni mu meelest.
No seda on liiga palju.
Seda on muidugi liiga palju, aga saad aru, strateegiline eesmärk saada meheks.
Kui riigist räägime kui kaitsest, siis pigem ikkagi nii-öelda kaitsekontseptsiooni või seda, et millised on need plaanid, mis on kuskil olemas, mis on kuskil kindlasti seifides ja nii edasi, mida me näeksime alles siis, kui oleks see hash head käes ja nii-öelda pauk oleks kohe tulemas tõenäoliselt. Aga need kindlasti kuskil on, need kindlasti tehakse neisse võib-olla tehakse neisse muudatusi ja nii edasi.
No ma just mõtlesin, et kord aastas välja võtta kapist ja vaadata, mis see on.
Seda ma ei kommenteeri, sest ma
ei... Ei ära kommenteeri, ma
see ongi see, et ei trügi mina nende mängumaale, kelle mängumaa see on. Et sama moodi tõesti võtame kasvõi seda mingit luuret ja asja, et kui ma siin enne tõin kasvõi õhu, nii-öelda õhurünnakute näite, siis tegelikult ikkagi ääretult võimas asi, millele väga palju asju, millele kogu lahid tegevus ikkagi suuresti tugineda saab, on ikkagi kogu see luure tegevus ja on valdkond, kus ma hoian oma selles mõttes suu kinni, et ma mitte, nagu ma ei tohiks rääkida, ma ei teagi, mida rääkida. Aga lihtsalt see on asi, kui ma ei hakkagi toppima. Ma lihtsalt tean, et lõpuks see, mida minule öeldakse, mida ma tegema pean, ei ole koht, kus ma küsiks vastu, et aga miks te nii arvate? Mina teeksin teistmoodi. Vaid küllalt on antud see informatsioon.
Teeme nii, et selle koha peal demokraatiat nüüd ei ole. On hierarhia puhtal kuju.
Minu mängumäli hakkab peale teisest kohast, kuidas mulle antud ülesannet täita. Aga kui mulle öeldakse, et vastane tuleb sealt, siis ei ole minu asi vaidlema hakata, et tea, ma ikka mõtlen, et ta tuleb hoopis teisest kohast, ma lähen ikka sinna. Ja siis selles, et kuidas jälgida informatsiooni, muidugi kolmas punkt, mida on väga palju kogu aeg rõhutatud, on see allikakriitilisus. Allikakriitilisus. Siia ma kohe juurde paneksin võib-olla selle, et kui ma esimestel päevadel hakkasin ka vaatama seda, et kus üldse mingit informatsiooni jälgida ja siis lihtsalt postimeeski avaldas selle lingi. Et ühe sellise lingi, kus siis nii-öelda ka jälle siis lihtsalt sellised puhtu huvilised lobikorras asjaarmastajad ja niimoodi koguvad informatsiooni siis tõesti nii-öelda hävitatud tehnika kohta. Minu arust isegi mõlema poolse hävitatud tehnika kohta, mitte ainult agressi. Ja seal kehtib küll väga nagu kindel reegel, et no muidugi siit Facebookist võid sa näha ja kuskilt, et iga päev kuskil tuleb, et ja nüüd on juba tänase seisuga on tapetud vaat nii palju ja nii palju tanke ja nii palju lennukeid ja nii palju helikoptereid. No need on ühelt poolt ühe poole hinnangud, teiselt poolt teise poole hinnangud, hinnanguteks need jäävadki. Muide mulle meeldis, kas see oli ka esimene stuudio, kus mõned päevad tagasi. Et selles mõttes on nii palju jälgitud neid asju, et natuke läheb sassi, aga oli Martin Herem ka kohal. Ja kui temalt saatejuht küsis, nad olid koos Sven Mikseriga seal vist. ja mulle ikka väga meeldib ikkagi praegune kaitseväe juhataja, tema see asjatundlikkus, tema rahulikkus, tema see külm närv ja see just siukene õhkur sõjamehelikkus, et kus ühegi emotsiooniga ja ühegi sellise mingi loosungiga kaasa ei minda. Ja seal oli ka üks siukene paar detaili, kus ma nagu mõnus oli nagu jälgida tema siukest näoilmet, kus ta loomulikult pidi jääma arvestades tema positsiooni, kes ta siuke on, aga temal on oma koht hierarhias.
Yeah.
Ta ei ole hierarhia tipp paraku. Et aga kus nagu võis natuke välja lugeda sellest külmas sõjamehe närviga näost, no seda, et üks oligi see, kui vist öeldi, et kui saatejuht nagu küsis, et noh, et mingisugune 3000 on siis nagu tapetud või niimoodi, noh, siis vene poole sõdureid. Ja siis tema kommentaar oli kuidagi nii, et tehnikaühikuid me saame ühel hetkel kokku lugeda, ühel hetkel, eks ju. Et samamoodi me saame ka ühel hetkel kokku lugeda näiteks nagu laibakotte või kirste. Aga noh, enne seda oleks nagu hinnangutega ettevaatlik. Ja absoluutselt õige. Neid numbreid ei maksa tegelikult seni, kuni ei tule nagu kinnitatud numbreid. Ei maksa nagu eriti võtta. Teine asi, mis mulle meeldis, oli see, et näed levisid filmiklipikesed, kuidas siis sõidavad soomukid linnas ja nende pihta lendab terve suur Molotovi kokteilide rahe, et näed, et on võimalik niimoodi ikkagi soomukid hävitada ja vaat nemad sõnasõnalt ei mäleta, kes tahab, otsib selle üles ja vaatab ise, aga väike muie korra võbeles tema suu nurgas, kui ta nagu ütles, et jah, Molotovi kokteilid või midagi sellist. Et kindlasti neil on mingisugune oma otstarve ja eesmärk, nagu vist päev või kaks hiljem oli ka juba käis kuskilt läbi, et muidugi ta pimestab näiteks, ta võimaldab hävitada või võtta ära sul vaatlusvõimekuse, sest tänapäeva soomukites, mis ei ole tänapäeva oma, ega oma kuskil filmis blokaadki või taolisi, et mis minule väga meeldis filmina, oli epopöa terve, oli Leningradi blokaadist, kui Saksa tanki kolonn, mis mulle väga ehedalt on meelde jäänud, sest seda on ilus vaadata lapsena, keset sügavad nõukogude aega. Kui nad tulid, siis ikka komandör oli luugist väljas ja miks ei ole keegi olnud luugist väljas, mitte sellepärast, et uhkem oli vaadata. uhke munder ja kõik nii, et ta näitas ennast. Vaid vaatusvõimekus on piiratud kõigil neil masinatel.
Yeah.
Et sealt on tegelikult üpris sit näha. Ja kui ikkagi vähekegi on võimalik, siis kasutataksegi seda ja vähekegi ohutus või siukene julgeolek lubab, siis vaadataksegi, ollaksegi luugist väljas sellepärast, et muidu sul lihtsalt on see nähtavus väga siit. Nii et selles mõttes muidugi võivad need sellised Molotovi kokteilid töötada, aga kas ta nüüd just tanki hävitab, põlema paneb, ma pigem nagu ütleks nagu oma valdkonnast lähtuvalt, et mina ei läheks ühelegi soomusmasinale nii lähedale.
No kui jäda käes ja oled juba, see on ise asi.
Siis on ise asi, jah. Siis on võibolla ise asi, aga ja sul on midagi tema vastu. Sellepärast, et kui sul ikka enam nagu sa saad aru, et see oleks nagu ilmselge mõtetus, et siis sa pigem ikkagi poed urgu, kui sa lähedal oled, kui leiad mingi uru. Et see nüüd selleks. Et oli see lehekülg, millest ma ennist rääkisin. See lehekülg oli, kus pannakse täpselt on niimoodi siis tehnika ühikute kaupa, paraku neil, mis kõik need numbrid on eemaldatud, et seal ei ole, tänapäeva sõjas nad üritavad need numbrid kõik ära võtta maha, et sul ei oleks nagu otseselt võimalik ühtegi soomukid siduda konkreetse väeüksuse ja selle täpse pärituluga, et kus ta nagu on, eks ju, need on kõik nagu maha tõmmatud ja asemele pandud ainult need omad need tunnusmärgid üldisemad. Et selles mõttes ei ole võimalik nagu tuvastada, et see või teine tank oli vaat täpselt sellest tanki polgust, täpselt sellest tanki rühmast, täpselt sellest kompaniist või roodust. Aga nad tahavad juurde pilti saada kindlasti. Kas pilt või filmiklipp sellest tehnikast, et see oleks tuvastatav, et nad alles siis võtavad ta arvele kui hävitatud masina. Ja selles mõttes lasevad selle informatsiooni nagu enne läbi. Nii et kui keegi, ma isegi vaatasin mõnige kommentaari all, et keegi seal ütles, et näed, siin linnas praegu lasti kopter alla. Kohe tuli toimetaja selle siis administraatori vastus, et pilt palun. Selle peal oli vaikus. Selge, kirja ei lähe. Et see on see, ma allika kriitilisuse minu arvates üks niisugune hea näide. Vot. Sellised mõtted olid mul nagu selle asjaga seoses. Et ma mõtlen, kas mul on midagi nagu, mida hirmsat moodi. Palju meil aega on?
No eks me peame varsti otsa kokku ka võtma.
Lähme, siis ma tahaks ikkagi... olgu nüüd siis see selleks. Ma on nagu räägitud küll ja eks ma pärast pean mõtlema, et kas ma jälle kuskil juba liiale ei läinud või... Ma ei mõtle enda pärast, ma lihtsalt mõtlen, et ma muidugi pean siin alati kogu aeg kuskil... Mõttes peab kogu aeg väike häirekell ja piiritunnetus olema, et liiga palju jälle lobisema ei hakka. Mis on loomulikult hea, mis ma tahtsin ka ikkagi öelda, on nüüd see, et see ei ole ju mingisugune uudis, et praegu ja, on... tahaks nagu Eesti juurde korra tulla, et lõpetada koha pealsete võibolla teemadega, et päris nii hull see ka ei ole, et koha pealt midagi rääkida ei ole, kuigi see, mis rääkida on kahjuks mõni asi ikkagi suht hull. Et noh, kõigepealt rõõmustavama uudisena siis see, et näen ma isegi ja olen juba saanud sõnumeid ja informatsiooni selle kohta, et muidugi nii nagu aastal 2014ki, enne seda vist oli ka aastal 2008 Gruusia konflikti ajal midagi taolist, et on muidugi suurenenud nüüd nagu Kaitseliiduga liituda tahtjate arv ja nendega tõsiselt hakkame ka tegelema. Noh, kindlasti mängib siin oma osa jälle just nimelt, ma ei ütleks selle kohta propaganda, ma ütleks selle kohta reklaam, mida näiteks noh, minugi valdkond ja üksus on muidugi nüüd kõvasti viimasel nädalal saanud paraku ja tahtmatult, aga nii on see töötanud. Et tahetakse selle valdkonnaga tegeleda, et lihtsalt väike kriitika noot, see kõik on väga ilus, väga hea, väike kriitika noot ainult see, et ma endiselt olen seda meelt, kes on, ja noh, ega see ei muutu mitte kunagi, et ma arvan, et selles mõttes, küll Kaitseliiduga liitumine, Kaitseliidus tegutsemine on ainult üks võimalus, aga ma arvan, et see on nagu absoluutselt iga Eesti meie kohus ikkagi kuidagi selles riigikaitses kaasa lüüa, mingit panust anda. Ja selles mõttes on mul seda hea meel tõdeda, mul on ainult kahju, et selleks peab midagi sellist maailmas juhtuma, et see nagu toimib mingisuguste nagu kampaania ürituste raames, et just kui mingu iga aastane teeme ära, et tõsi, ongi niimoodi, et sai nagu kunagi nalja visatud siis, kui 2014 oli juba aastaid mööda läinud, et täna tundub see nüüd nagu väga must huumor, aga no mis siis ikka, ega ausalt öeldes eriti sõjaväest must huumor on nagu hästi levinud asi, mida näeme ka täna Ukraina igasugustes erinevates klippidest, et meeste huumori meel ja huumori soon pole kuskile kadunud ja see on eriti raskes olukorras, on see üks ainus võimalus, mis elus püsida aitab ja eks õppusel on umbes sama, et kohati läheb nii raskeks, et ongi vaja lolli nalja teha ja rõvedaks minna, sellepärast, et see tõstab kõigil tuju ja on jälle.
Ja, see on eriline naljategemise tüüp.
Jah, et siis juba mõni aasta tagasi oli, et näed, kuskil võiks jälle mingi taoline pauk ära käia ja siis kui oli jutt, et näed, liikmete juurde pool nagu, on nagu topanud ja vähe tuleb ja ükskõik, mis sa teed. Töötrummi või tantsi eriti ei tulda, et kuskil võiks jälle mingi väike pauk ära käia, et siis oleks jälle järjekord uksed, aga noh, täna me nüüd selles olukorras jälle oleme, et lihtsalt täpselt, kui sa siin korra nagu mainisid, noh, nendega, kes võibolla täna Kaitseliiduga liituvad, nendega on meil veel aega, aga olen minagi kokku puutunud viimastel päevadel ka sellega, mis korra sinu jutust läbi käis, et ot, nüüd ma võtaks ja nüüd ma läheks ja nüüd ma teeks ja ma olen ka neid märganud ja vaat neid oleks küll nagu sõnum, et esiteks tuletage meelde, mida Ukraina president ütles, kui ta tänagi, mis käis kuskilt uudistesse juba läbi, et pannakse kokku mingit uut brigaadi välismaalastest ja juba Ukraina pool on ka rõhutanud.
Rahvusvaheline legion, aga mis keeles kas või käsklusi antaks?
No,
kuidas nad reageerivad?
Küllab need siis lepitakse jah kokku. Ei, no, üldiselt... Aga NATO-ski on tegelikult, või NATO üksusteski on see, et paraku on inglise keel, midagi pole teha, et me peame sellega kuidagi... Ega see on probleem, see on tõsine probleem, see võtab aastaid aega sellepärast, et ega minulgi on, ma olen nendega osalenud erinevate riikidega ühisõppustel ja see ei ole väga, väga noh, lihtne suhtlemine, sest sõjaväe keel on ikkagi ka midagi muud kui lihtsalt, et kuidas sul läheb. et oligi vist uudises, et jälle ma kaldun küll kõrvale, Eestin ikka ei jõua, et üks mingi Jaapani tegelane saadeti niimoodi kiirelt kuskilt saatkonnast tagasi, et küsiti, et milline on sinu kogemus, milline on sinu väljaõppe, puudub, mine ära. Et samamoodi kui ütleks ikkagi nendele Eesti tulipeadele ka, et kõigepealt ikkagi hinnake, milline on teie väljaõppe, milline on teie kogemus, mitte kellelgi ei ole teil aega hakata teile seal väljaõpet andma. Et kui te sinna lähete, siis peate te ise olema sellises konfliktis suuteline ellu jääma, sellepärast, et lihtsalt ballasti ja kahuriliha ei ole kindlasti kellelgi vaja. Et jagatakse välja relvastus või varustus kellelegi, kellelt see tuleb jälle, tuleb ta järgmiseks hommikus kuskilt põõsalt üles leida ja seda varustust on seljast ära võtta, sest lihtsalt mees on läinud.
Ja laiva võtta on kaasas.
Küsitakse, jah, kas sul enda laiva võtta vähemalt on kaasas, aga jah, koledused koledusteks, mis tegelikult Eestist viimasel paaril päeval silma on jäänud. On see, et kogu selle asja taustal loomulikult, miks ka öelda, et miks, kui ma saate alguses ütlesin, et olukord on võibolla keeruline ja miks ma ei ole nii keerulist saadet võibolla kunagi pidanud siin tegemagi, on see, et ega see tulevik just väga roosiline ei paista ja ma ei mõtlesin ainult seda sõjalisest valdkonnast, vaid see, et mitte ainult sanktsioonidega, mitte ainult nende asjadega, aga noh, kui vaadata Eesti neid majanduspoole uudiseid, siis on sealt ikka enne kõike näiteks just kas või toidukaupadega praegu seonduvad, siis tuleb neid nukrad uudiseid nagu mitmelt poolt. Et ühelt poolt kahtlemata need sanktsioonid, millega ma muide põrkasin ka paar päeva tagasi kokku, et olin ühes poes ja minu ees oli inimene kassas ja ta ei saanud nagu aru, et miks üks tema kaubaartikkel, mis ta korvis oli, kohe sugugi läbi ei lähe. Ja ta jäigi sinna ootama, et no hea küll, et hetkel ma siis seda ei võta, aga milles probleem, et kas aparaati loe. No siis veidiks aja pärast tuldi sõnumiga, et see on vene toode ja seda me ei müü, et see ongi maha võetud.
Jah, eks oligi kaupimehed saavad siin kõva paugu.
Aga mina ei teagi, kuidas ja. See nüüd tegelikult on, et tähendab muidugi minu kassapidajaga lihtsalt vestluse arendamiseks, mitte et ma oleks oodanud temalt vastust, see oli retooriline küsimus, et mis sellest kaubas siis saab. Mm-hmm. Et kas nagu mõttekas on lihtsalt ajada jälle kuskile solgiauku ja rääki või prügimäele, kõik on ju väärt kaup ja rääkida samas meil tohutult mingisugusest teisest küljest
toidupangast ja
tohututest, kuidas on väga palju inimesi, kelle toitu napib ja samal ajal visatakse palju toitu ära ja nüüd siis teeme niimoodi. Ja teine asja, kuidas see rahaline pool on, et ega ma ei tea, ma esitangi praegu ainult tolle küsimusi, võibolla keegi teab, oskab kommenteerida, et kui see kaup juba poes sees on, kas selle eest on juba makstud?
Paljudel juhtudel.
Kui on juba makstud, siis milles point on? See tähendab, et see tootja on juba selle raha saanud ja kannatab kauplus, kohapealne kauplus. Teine asi, kui ei ole makstud ja makstakse nii-öelda näiteks läbimüügi pealt, et noh, et tehakse mingi kuu lõpus arvestus ja siis tehakse mingid ülekanded, mis on ka varianti senesest. Mm-hmm. Siis on küsimus, millised on sellises lepingus sanktsioonid, kui kaupjad müümata müüja süül. Selles mõttes, et mitte lihtsalt sellepärast, et keegi ei tahnud osta, vaid et müüja võttis kätte ja viskas selle kauba minema. Et ma arvan, et seal võivad olla mingisugused tohutud leppetrahvid ja asjad ja noh, õigusliku poole pealt.
Ma arvan kohoni, et käraka puhul riik on oma aktsiisi ka saanud.
Võt, ja on.
Aga, jah.
Ja see on nüüd üks pool ja tegelikult teine nukram pool nüüd selle asja juures, et hea küll, üks asi on see, millega me kahtlemata peame nagu sõja puhul noh ja selliste konfliktide ja sanktsioonide puhul silmid siis eisma, et kahtlemata igal sellisel sanktsioonil ja majanduslike suhete katkestamisel on kaks ikkagi poolt, kes lüüa saavad ja mõlemad pooled saavad lüüa. Aga nukker uudis oli nüüd muidugi ka see, just eile vist tuli välja, et noh, enne kõike seoses selle uue täna avataksegi vist Lidli see kaupluste kett, mm-hmm. Ma eksi. Et kuidas Eesti toidukaupade tootjad ütlevad, et välismaised kaupluste ketid üha vähem ja vähem võtavad vastu Eesti tooteid.
No see ka nagu sanktsioon.
Jah, et võiks nagu öelda, mis see asjas see puutub. Noh jah, et selles mõttes, et aga keda nüüd sanktsioneeritakse, et millest ma saan aru, see ongi jällegi see majandus, see ongi see turumajandus, meie enda riigis on hinnad läinud nii kõrgeks, erinevate kelle süül, ta selle nimel, me ei hakka siin arutama täna vähemasti mitte ja rääkima, miks see olukord on selline nagu ta on, aga täna on ikkagi fakt, et meie riik nagu läheb ka ikkagi perse kursil edasi.
Nii ta näiks see olevad.
Et siit ma nüüd täna ei tahakski kuskile vist edasi minna.
Jah, paneme siia optimistliku punkti ma, ja...
Et ma hiljem kunagi ära ei unusta, et ma võibolla, et saab mõnikord küsida, et lõpe, äkki on midagi ilusat lõpetuseks öelda. Et vast me oleme nüüd jõudnud sellesse aega, et ma olen maremgi meelde kunagi vist kevadeti tuletanud kunagist ammust opi saadet, kui seda juhtis veel Karl Martin Sinijärv. Ja mulle hirmsalt meeldis ja jäi meelde üks tema saate lõpu lause või mõte oli see, et no olgu see siis selliseks positiivseks tänaseks lõpetuseks, et vist on kätte jõudmas nüüd aeg, kui on õige aeg teha valmis üks pisikene lumemem ja panna see sügav külma, siis on hea jaanipäeval võtta.
Aitäh, Raigo Sõlg, ja meie püha sõda läheb edasi.
Ärkasin ja mida ma näen, on peatunud aeg. Kui tean, et nii ei jääda saa ja huulid kaab naen. Vaid mõni hetk ja peagi näed maailme käes. On mõni retk nii petlikult väär, nüüd ületan mäed. Teame ette, mis küll meid saab, kuid kindel on see, kes iial peatuma ei jää, on avatud tee. Vaid mõni hetk ja peagi näed maailme käes, on mõni retk.
Saade on salvestatud 2022. aastal.